Kuuntelet Kylväjän arkistojen aarteita-sarjaa.
Niinpä, kun minä tulin teidän tykönne, veljet, en tullut puheen tai viisauden loistolla teille Jumalan todistusta julistamaan. Sillä minä olin päättänyt olla teidän tykönänne tuntematta mitään muuta, paitsi Jeesuksen, Kristuksen ja hänet ristiin naulittuna. Ja ollessani teidän tykönänne, minä olin heikkouden vallassa ja pelossa ja suuressa vavistuksessa. Ja minun puheeni ja saarnani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista. Ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan. Rukoilemme. Tee sinä, Herra, meistä kaikista kristityistä ja meistä, jotka olemme tänne tänään kokoontuneet, sellaisia, joita sinä voit pitää ristin teologeina. Aamen. Rakkaat ystävät, me olemme saaneet eteemme tänään hyvin tärkeän aiheen. Se ei ole tarkoitettu missään tapauksessa vain teologeille, vaikka nimi kuuluu ristin teologia vai kunnian teologia. Jos on jokin aihe, jonka pitäisi tulla jokikistä seurakuntalaista ja uskovaa aivan lähelle sydämen tasolle, se on juuri tämä aihe. Olen jakanut tämän esitykseni seuraavasti. Lyhyen johdannon jälkeen kyselemme, mitä on ristin teologia. Ja sitten toiseksi kysymme, mitä on kunnian teologia. Ja sitten kolmanneksi otamme joitain yksinkertaisia esimerkkejä Raamatun jakeista ja katselemme, miten sellainen jae voidaan tulkita tai nähdä joko ristin teologian tai kunnian teologian valossa. Ja ensin johdannoksi haluaisin sanoa seuraavaa. Ristin teologia ei toki tarkoita sitä, että puhuttaisiin ainoastaan rististä ja kerrottaisiin, mitä ristillä tapahtuu ja mitä risti merkitsee. Tämäkin kaikki on aivan keskeistä ristin teologiassa. Mutta ristin teologia on varsinaisesti tietynlainen kokonaistulkinta kristillisestä uskosta. Se on ikään kuin etumerkki, niin kuin me käytämme joissakin luvuissa plus tai miinus, siitä, mitä me ajattelemme koko kristillisen uskon sisällöstä ja mitä kristillinen usko ja Jeesus meille merkitsevät. Ristin teologia on ikään kuin tietty väritys tai tietty valo, jossa me katselemme kaikkea sitä, mikä kuuluu kristilliseen uskoon ja erityisesti mikä kuuluu Jeesukseen ja hänen henkilöönsä. Jeesuksesta voidaan ajatella nimittäin hyvin eri tavoin. Aivan samat Raamatun kohdat, jotka kertovat Jeesuksesta, tulevat joskus tulkituiksi tällä lailla, ja Jeesus niistä paljastuu tietynlaiseksi henkilöksi. Ja taas toisessa vaiheessa tai toiselta kannalta katsottuna sama jae tuleekin tulkituksi niin, että siitä tulee aivan toisen näköinen Jeesus meidän eteemme. Ja silloin on juuri kysymys siitä, tulkitaanko ja nähdäänkö kaikki ristin teologian valossa vai kunnian teologian valossa. Ristin teologia on tietty näkökulma Jeesukseen, Kristukseen ja kaikkeen siihen, mitä on kristillisessä uskossa. Ja nyt toiseksi kysymme, mitä on ristin teologia? Ja tässä on muutamia sellaisia tärkeitä periaatteita, jos niitä sellaisiksi rohkenisi kutsua, jotka haluan luetella ja kertoa jokaisesta jotakin. Ensimmäisenä, ja tämä nyt avautuu itse tästä sanasta ristin teologia jo hyvin luontevasti, on se, että kaikkea kristillisen uskon sisältöä arvioidaan ristin ja pitkän perjantain näkökulmasta. Toisin sanoen, ajatellaan ja nähdään, että se mitä ristillä tapahtui syntien sovituksessa on ehdottomasti perustus ja keskeistä. Ja tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että ei voida koskaan ajatella sellaista, sanoisiko siirtymistä, niin kuin jotkut ovat halunneet, minkä jotkut ovat halunneet tehdä, että jotenkin siirryttäisiin pitkän perjantain kristillisyydestä jonkinlaiseen pääsiäisen kristillisyyteen ja unohdettaisiin pitkä perjantai. Kyllä ristin teologia puhuu pääsiäisestä myös, mutta ristin teologia lähtee siitä, että pääsiäisen merkityskin avautuu sovituksesta, eli siitä, mitä tapahtui ristillä. Ei näitä voi asettaa vastakohdiksi pitkää perjantaita ja pääsiäistä. Mutta hyvät ystävät, jos kysyn oikein rohkeasti ja väärin ymmärtämisen ohellakin, mitä me tekisimme pääsiäisellä, ellei se Jeesus, joka nousi ylös, olisi ristillä kuollut sovittaja, vapahtaja. Niin keskeinen on risti ristin teologiassa. Ja taustalla on taivas ja helvetti näköala. Toisin sanoen, ilman ristiä me menisimme helvettiin, vaikka meillä olisi mitä tahansa sen lisäksi. Toiseksi, ristin teologia näkee Jeesuksen Kristuksen kärsivänä, alennettuna, häväistynä Kristuksena, Messiaana. Paavali sanoo, olin päättänyt olla teidän tykönänne tuntematta mitään muuta kuin Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiin naulittuna. Toisin sanoen, on kysymys siitä, että oikeaan raamatulliseen Jeesukseen kuuluu se, että hän täällä maan päällä kätkeytyi kunniassaan alennukseen, häväistykseen, pilkkaan, ristiin. Kaiken tämän alle hautautui hänen jumaluutensa. Ei hän menettänyt jumaluuttaan, ei hän menettänyt kirkkauttaan. Mutta kaikki oli kätkettynä kärsimykseen, häväistykseen, ristiin, kuolemaan, kauhuun, rangaistukseen, synniksi tulemiseen. Ja ristin teologia haluaa aina nähdä Jeesuksen tällaisena. Ei kielletä sitä, että hänellä on kirkkaus. Hänellä oli kirkkaus ennen hänen maan päälle tuloaan. Hänellä oli kirkkaus täällä maan päällä ollessaan, mutta kätketty kirkkaus. Ja hänellä on kirkkaus nyt isän tykönä. Ei ristin teologiassa ole kysymys siitä, että väitettäisiin Jeesusta sellaiseksi, jolla ei ole mitään kirkkautta tai kunniaa. On vain kysymys siitä, että Jeesus kätki kunniansa, kirkkautensa, ja että meidän täytyy nähdä ja suostua näkemään Jeesus tällaisena vapahtajana. Aina ensin häväistynä, alennettuna, kärsivänä, sovittajana, toisin sanoen vapahtajana. Se kuuluu Kristukseen, että hän on tällä lailla alennettu, ja se kuului Jumalan suunnitelmaan pelastaa ihmiset. Juuri tätä oli kreikkalaisten ja juutalaisten niin mahdotonta ymmärtää. Mehän luemme ensimmäisen korintolaiskirjeen ensimmäisestä luvusta nuo tutut sanat. että Jumala on tehnyt maailman viisauden hullutukseksi. Kun Jumalan viisaudesta maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa, Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa. Jumala alentui. Jeesus Jumalana kärsi. Se oli hirvittävä pahennus sekä juutalaisille että kreikkalaisille. Ja Paavali jatkaa 1 Kor 22, koskapa juutalaiset vaativat tunnustekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta. Me taas saarnaamme ristiinnaulittua, huomatkaa, kärsimykseen alentunutta Kristusta, joka on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus. Kolmanneksi. Ristin teologia ymmärtää ja haluaa pitää kiinni siitä, että Jeesuksen seuraajalle, eli kristitylle, ei täällä maailmassa käy paremmin kuin hänen mestarilleen kävi. Kun Jeesuksella oli ahdistuksia ja vaikeuksia, pilkkaa ja häväistystä, niitä on myös hänen seuraajallaan. On kyllä yksi suuri ero. Jeesuksen kärsimys oli sovittavaa kärsimystä. Meidän kärsimyksemme ja ahdistuksemme ei ole sovittavaa. Emme me pysty omaamme emmekä kenenkään toisen syntiä sovittamaan. Jeesus sanoo, jos he ovat vainonneet minua, he vainoavat teitäkin. Ei kristitylle ole luvattu helppoa tietä tässä maailmassa. Ja ristin teologia ottaa hyvin vakavasti sen, että oma syntinen liha ja perkele, henkivallat, sotivat vastaan. Sotivat uskoa vastaan, sotivat kristittyä vastaan, sotivat Jumalan valtakuntaa vastaan. Tästä ristin teologia pitää kiinni. Ja sitten tähän liittyy myös se, että Jumala itse on ongelma. Ristin teologiassa Jumala on yhdessä mielessä ihmisen suuri, suuri ongelma, nimittäin siinä mielessä, että Jumala vaatii ihmisen tilille tämän synneistä. Eli Jumala pyhyydessään ja laissaan tulee ihmisen tuomariksi. Tästä ristin teologia pitää kiinni. Ja näin myös kristityn elämässä. Tosin sitten niin, että kristityn elämässä tämä tuomari on myös armahtaja, Jeesuksen Kristuksen sovitustyön tähden. Ja sitten seuraavaksi. Ristin teologiassa on kristillisen teologian, eli kristillisen kirkon vuosisatoina huomattu aivan luovuttamattomaksi sellainen käsitys kristillisestä uskosta ja Jumalasta, että pyhä Jumala ei koskaan, ja nyt sanon jonkun mielestä aivan liian voimakkaasti, mutta en voi olla sanomatta tätä, että Jumala ei koskaan lähesty ihmistä välittömästi, suoranaisesti, vaan aina jonkun välittäjän tai välikappaleen, jonkun sillan kautta. Kaikkein tunnetuinta meille on tietysti se, että syntisen ihmisen ja pyhän Jumalan välillä on Kristus. Jos ei niin olisi, Jumalan pyhyys polttaisi ihmisen poroksi. Ja me voimme jatkaa tätä. Myös Kristuksen ja ihmisen välillä on sanan silta. Ja yleisesti kristillisessä opetuksessa puhutaankin siitä, että Jumala ei ilmesty meille välittömästi, suoranaisesti, vaan sanassaan. Eli armon välikappaleissaan, joista sana on keskeisin. Tajuammeko, mitä tämä merkitsee? Se merkitsee sitä, että emme me voi lähestyä Jumalaa suoranaisesti. Jumala on asettanut ilmoituksensa sanan meidän ja itsensä väliin. Huomatkaa, ei muuriksi, joka estäisi tätä yhteyttä, vaan sillaksi, joka tekee tämän yhteyden mahdolliseksi. Jumala sitoo itsensä sanaansa. Me olemme tottuneet aivan oikein nimittämään hurmahenkisyydeksi sellaista kristillisyyden tulkintaa, että ihminen voisi suoraan lähestyä Jumalaa, tai että Jumala ilman sanaa, eli sanan ohi ja armon välikappaleiden ohi, tulisi ihmisen luo vapahtajana. Luonnossa, kohtaloissa, omassa tunnossa, monissa tämmöisissä asioissa me kyllä koemme Jumalan tietyllä tavalla hyvin lähellä ja välittömänä, mutta ei sillä ole minkäänlaista pelastavaa merkitystä. Siinä Jumala on etäinen, luoja, voimakas, aina kun on pelastuksen asiasta ja kristillisestä seurakunnasta kysymys. Jumala tulee välikappaleen kautta. Ristin teologia suostuu tähän. Kunnian teologia, tulen siitä sanomaan myöhemmin lisää, vaatii suoraa yhteyttä. Myös pyhä henki, joka toisaalta on meitä aivan lähellä ja meissä, jos uskomme Kristukseen, hänkin toimii sanan kautta. Ei koskaan erossa Kristuksesta, ei koskaan erossa sanasta. Ja sitten seuraava, hyvin tärkeä periaate ristin teologialle on sen tajuaminen, että se mitä ihminen tekee kristittynä, ja nyt sanon jälleen niin rohkeasti, että tämäkin voidaan kyllä ymmärtää väärin. Se, mitä ihminen tekee Jumalan valtakunnan työssä tai omassa kammiossaan, se ei koskaan tapahdu eikä voi tapahtua. Ja koittakaa kestää tämä sana. Siksi, että Jumala antaisi meille jotakin. Vaan se tapahtuu siksi, että Jumala on jo antanut meille jotakin. Niin kummalliselta kuin se kuulostaa, tämä pätee jo rukoukseenkin. Kaikki rukouksessa alkaa siitä, että Jumala panee meidät rukoilemaan, jos rukous on aitoa. Ja sitten seuraa se, mitä seuraa. Ja niinpä sellainenkin sana, missä on paljon rukousta, siellä on paljon siunausta, voidaan hyvin helposti tulkita väärin. Ikään kuin me alkaessamme rukoilla vetäisimme paljon siunausta päällemme. Itse asiassa asia on aivan toisin päin. Missä Jumala haluaa antaa siunausta, siellä hän panee ihmiset rukoilemaan paljon. Ja tästä ristin teologia haluaa pitää kiinni. Ja sitten seuraavaksi. Jumalan sanan mukaan ristin teologia haluaa pitää kiinni siitä, että täällä synnin maailmassa ei vaelleta näkemisessä, vaan uskossa. Taivaan kirkkauden aika ei ole vielä alkanut. Synti ja syyllisyyskin, josta toki tulee päästä eroon Kristuksen tähden ja voidaan päästä eroon Kristuksen tähden. Ja sehän on kristillisyydessä oleellista, että syyllisyys saadaan jättää, vaikka synti pysyy. Nämä kaikki ovat täällä vielä. Näkeminen, joka tarkoittaa sitä, että meidän ruumiimme ja olemuksemme muuttuu kirkkauden ruumiiksi, se alkaa vasta rajan tuolla puolen. Kyllä uskova nyt näkee jotakin. Uskova näkee uskossaan, huomatkaa uskossaan, Kristuksen ja sen, mitä Kristus on tehnyt hänen puolestaan. Ja sitten usko näkee yhden hyvin tärkeän asian, nimittäin oman uskonsa heikkouden ja puutteen. Bo Hjerts, ruotsalainen emerituspiispa, eläkkeellä oleva Jumalan sanan opettaja, on pukenut tämän erittäin hyvin, niin kuin nyt moni muukin on sen sanonut, samoin sanoin suurin piirtein. Usko näkee oman heikkoutensa. Ja juuri sen takia usko uskoo Jeesukseen. Ja ristin teologian on pakko suostua siihen, että me elämme vielä sellaista aikaa, jolloin on kamppailu synnin kanssa. Jolloin on käsittämän paljon heikkoutta ja syntiä ja puutteellisuutta uskovan elämässä, seurakunnan elämässä. Samalla kuitenkin uskova tietää ristin teologian valossa, että todellinen uusi elämä, nimittäin yhteys Jeesukseen uskossa, on alkanut. Se on alkanut ja se on tuonut ihmiselle toivon. Sitä aikaa, jossa me nyt elämme, pitää voida kutsua ajaksi, jota kuvaavat sanonnat jo nyt. Siis jo nyt ollaan osallisia iankaikkisen elämän toivosta. Mutta jota kuvaa myöskin sana ei vielä. Ruumiimme ei ole vielä muuttunut. Synnittömyys ei ole vielä alkanut. Jumalan taivaan kirkkaus ei ole vielä alkanut meidän eikä seurakunnan elämässä. Kristitty ei ristin teologiassa joudu siis epätoivoon, vaikka hän näkee tämän heikkouden, syntisyyden ja puutteet. Sillä uskossa hän on jo Jeesuksessa. Ja hänellä on Jeesuksessa toivo. Ja sitten seuraava. Ja nyt me tulemme aivan keskeiseen piirteeseen ristin teologiassa. Asiaan, joka on jollakin tavalla vaikea selittää, mutta josta jokaisella meistä, joka on vähänkin saanut uskossa elää, on omakohtaisia näkemyksiä, näköaloja. Teologit ilmaisevat tämän asian sillä tavalla, että Jumala näkyy ja näyttäytyy vastakohdassaan täällä maailmassa niin Jeesus lihansa päivinä kuin nyt ylösnouseena läsnä olevana vapahtajana. Ja tämä on aivan käsittämätöntä. Mutta tämä on juuri ristin teologiaa. Ensinnäkin Jumala, vastoin sitä, mitä kreikkalaiset ja juutalaiset pystyivät ajattelemaan, Jumalan poika Messias, hän näkyi uskossa keskellä ristin ja kuoleman ja tuomion kauhua. Jumala kätki kaikkein suurimman voittonsa, kaikkein suurimpaan tappioon, ihmisten mielestä tappioon. Eli ristin romahdukseen, jollaisena kaikki sen käsittivät. Jumala kätki viisautensa hulluuteen. Hän on kätkenyt kaikki valtiutensa heikkouteen. Katsokaa maailman kärsimystä ja hätää ja surkeutta, uskovien vaelluksen surkeutta, seurakunnan heikkoutta. Jumala on kätkenyt voimansa kaikkeen tällaiseen. Hän on kätkenyt myöskin rakkautensa hyvin usein ja erityisesti ristillä näennäiseen hirvittävään kovuuteen. Jeesus hylkäsi kerran, hylkäsi toisen. Mutta kanaanilainen vaimo roikkui kiinni siinä, mitä hän tiesi Jeesuksesta. Ja niin hän sai, mitä anoi. Mutta Jeesus oli kätkenyt itsensä vastakohtaansa. Luther on sanonut, että uskolle jäisi tilaa, pitää sen, mitä uskotaan, olla salattua. Ja kaikkein tehokkaimmin kätkettyä ja salattua on se, mikä on päinvastaista eli vastakohtaista meidän aisteillemme, tunteillemme ja kokemuksillemme. Toki meillä on tunteita ja kokemuksia Jumalan suuremmoisesta hyvyydestä. Nyt ei ole kysymys siitä. Mutta Jumala kätkee vastakohtaan itsensä, esimerkiksi kun hän tekee eläväksi. Hän tappaa, hän kuolettaa. Kun hän vanhurskauttaa, hän syyttää, asettaa tuomittavaksi, viedessään taivaaseen, näin sanoo Luther, hän viekin helvettiin, syyllisyyden alle, ja sitten päästään. Ja ajatelkaamme valtakunnan työtä, miten Jumala kätkeytyy, ja miten kirkon ja lähetyksen historiassa Jumala on jatkuvasti kätkeytynyt. Heikkous. Kaikessa valtakunnan työssä. Siinä onkin Jumala armossaan läsnä. Näennäisessä tuloksettomuudessa, kun julistetaan ja julistetaan, eikä ole kääntyviä. Tässä Jumalan salattu menestys on olemassa aivan meidän aisteillemme ja järjellemme käsittämättömällä tavalla. Jumala näkyy vaatimattomuudessa, hiljaisuudessa, pienuudessa, köyhyydessä. Ja siihen sisältyykin Jumalan menestys. Joskus me tuskailemme, kun kaikki menee niin hitaasti valtakunnan työssä. Ja tähän hitauteen saattaakin sisältyä Jumalan nopeus. Aivan niin kuin näennäiseen Jumalan hulluuteen sisältyy hänen viisautensa. Ja ahdistuksessa Jumala on läsnä. Eli hän hyvänä rakastavana vapahtajana onkin kätkeytynyt ahdistukseen. Ja sitten lopuksi tällainen periaate, mikä ehkä on koko tämän ristin teologian alku ja juuri. Ja se on kysymys Jumalan olemuksesta. Se Jumala, joka Raamatussa ilmoittaa itsensä ja johon me kristityt uskomme ja jota me Jeesuksen Kristuksen kautta lähestymme isänämme. Tämä Jumala on salattu Jumala, jonka ajatukset ja aivoitukset ja tiet ovat niin paljon korkeammalla meidän ihmisten ajatuksia, aivoituksia teitä, kuin taivas on maata korkeammalla. Toisin sanoen, Jumala on Jumala. Ja nyt on muistettava, että vaikka Jumala paljastaa itsensä Jeesuksessa, hän paljastaa rakkautensa hänessä kirkkaammin kuin missään muussa, hän paljastaa tämän saman rakkauden Raamatussa, mutta tällaisena itsensä ilmoittavanakin Jumalana hän pysyy salattuna Jumalana. Hänen tiensä eivät ole meidän teitämme. Jumala on tutkimaton. Me emme koskaan pääse sellaiseen tilanteeseen, että me ikään kuin ymmärtäisimme ja voisimme paloitella Jumalan ja hänen aivoituksensa meille täysin käsitettäväksi ja meidän hallintaamme. Jumalaan jää aina, vaikka hän kuinka paljastaisi itsensä, ja sitä hän toki tekee jatkuvasti, sellainen salaisuus, että hän aina kätkeytyy. Hän aina on jonkun takana. Hän aina, tässä ajassa ainakin, on sellainen Jumala, joka ikään kuin näyttää meille, niin kuin kerran Moosekselle, selkäpuolensa. Häneen sisältyy jotakin sellaista, että ihminen ei voi koskaan hallita Jumalaa. Silloin hän ei olisi enää Jumala. Ja vaikka Jumala tulee Kristuksessa, pyhässä hengessä, sanassa, sakramenteissa niin lähelle meitä, jopa Raamatun sanoja käyttääksemme aivan, Kristus tulee asumaan meissä. Silti Jumala pysyy tällaisenkin ihmisen Jumalana. Eli on salattu Jumala tällaiselle ihmiselle. Jumala ei tule koskaan meidän kaveriksemme. Sellaiseksi, jota lyödään olalle ja sanotaan terve. Kyllä minä sinut tunnen ja kyllä minä sinut tiedän. Jumala ei tule koskaan tällaiseksi. Ja tällä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että Jumala rakastaa meitä pohjattomasti. Kyllä hän rakastaa. Ja hän tulee meitä niin lähelle kuin kukaan voi tulla. Ja silti hän on salattu Jumala, joka kätkee itsensä. Ja se on ristin teologia. Entä sitten kunnian teologia? Voisimme sanoa, se on kaikissa näissä luetelluissa asioissa täysin vastakkaista. Jos me ajattelemme ensinnä sitä, että risti on kaiken keskus ja sovitus. Ei kunnian teologia pidä ristiä keskuksena, vaan Jumalan näkyvää kirkkautta. Jos rohkenisimme sanoa, kunnian teologialla on taipumus siihen, että unohdetaan pitkä perjantai ja eletään vain pääsiäisessä. Ja minä tarkoitan todella unohdetaan pitkä perjantai. Kyllä mekin saamme elää pääsiäisessä. Niin Paavalikin eli. Hän sanoi, peratkaa pois vanha hapatus. Pääsiäislampaamme Jeesus on teurastettu. Eläkäämme uudessa elämässä. Mutta huomatkaa, kaikki lähti siitä, että karitsa oli teurastettu. Siis pitkää perjantaita ei unohdettu. Mutta kunnian teologia menee tähän. Ja ajattelemme Jeesusta. Kunnian teologia haluaa nähdä Jeesuksen aina kirkkaana, voimakkaana, säteilevänä. Toisin sanoen kunnian teologia loukkaantuu alennettuun ja heikkoon Kristukseen. Ja sitten kolmanneksi, kun ristin teologia ajattelee niin, että Kristuksen seuraajalle ei käy paremmin kuin mestarille. Jos häntä vainottiin, niin meitä vainottiin. Jos hän lihansa päivinä kärsi, niin mekin kärsimme ja olemme ahdistettuja. Kunnian teologia sanoo, pois se. Mehän olemme kuninkaan lapsia. Ei meille kuulu mikään alentuva kohtelu. Tai kohtelu, jossa meidät alennetaan. Kyllä Jumalalla on voima raivata kaikki esteet meidän tieltämme pois. Jumalalla on valta ja voima tasoittaa meidän tiemme, ottaa ahdistukset pois ja antaa meidän elää kuninkaan lapsina. Toki me olemme kuninkaan lapsia, mutta me olemme sitä ahdistuksen keskellä. Kunnian teologia ei voi tällaiseen suostua. Ja sitten kunnian teologia ei voi suostua siihen, että meidän ja pyhän kolminaisen, kolmiyhteisen Jumalan välillä on aina jokin välikappale. Vaan kunnian teologia askartelee sen parissa, että Jumala suoraan tulee minun luokseni ja minuun. Ilman mitään seurakuntaa, ilman mitään virkaa, ilman mitään sananpalvelijoita, ilman sakramentteja, ilman sanaa. Ja kunnian teologia asennoituu siihen, mitä ihminen tekee kristittynä sillä tavalla, että kun minä tämän teen, niin Jumala tekee niin ja niin. Eikä suinkaan, että minä teen tämän ja tämän siksi, että Jumala on tehnyt niin ja niin. Ja mitä tulee siihen kohtaan, mikä ristin teologiassa on niin tärkeää, että Jumala näkyy vastakohdassaan. Kunnian teologia ajattelee, mitä höpötystä se on. Jumalahan on Jumala, hänhän paljastaa itsensä. Hänen toki tulee päästä näkyviin sellaisena kuin hän on. Hän on voimakas, hän on kaikkivaltias, hän on luoja. Ei ristin teologia kiellä tästä mitään. Kyllähän on kaikkea tätä. Kunnianteologia vaatii, että hänen tulee myös tulla näkyviin sellaisena ja toimia sellaisena uskovan elämässä, seurakunnan elämässä, maailman historiassa. Tämä on näkynyt erittäin selvästi sellaisissa yrityksissä, joita kirkkohistoria tuntee, että uskovat ovat lähteneet siitä, että jo nyt on kaikki alistettu Jumalan alle. Vaikka hebrealaiskirja ihan selvästi sanoo, että kyllä kaikki on alistettu, mutta me emme näe vielä kaikkea alistetuksi. Mutta eräät ilmiöt kirkkohistoriassa, eräät ihmiset, ovat lähteneet siitä, että kaikki on alistettu Jumalan alle ja sen pitää tulla näkyviin. Eli nyt perustetaan paratiisi tänne maan päälle. Ei ole mitään estettä, koska Jumala on Jumala. Ja tällaista on ollut paljon ja sitä on tänä päivänä. Ja pois uskovan kurjuus ja viheliäisyys. Jumala on Jumala, hän antaa henkensä, hän antaa voimansa. Mitä me enää ajattelemme sillä tavalla, että olisi suostuttava synnin todellisuuteen, sairauteen, ahdistukseen, köyhyyteen? Mehän olemme kuninkaan lapsia, eletään niin. Me vaadimme suorastaan, sitä sanoo kunnian teologi, että Jumala toteuttaa oman voimansa seurakunnassa ja meissä. Entä sitten tämä salattu Jumala, viimeinen kohta? Tätä on vaikea ilmaista, mutta kunnian teologille ei ole mitään salattua Jumalaa. Hänelle on vain Jumala, jossa ei ole oikeastaan mitään arvoituksellista, käsittämätöntä, salattua. Kaiken pitää mennä tietyllä tavalla. Ja hän ajattelee, että toki kaiken pitää mennä. Toki kaikki voikin mennä täällä elämässä ikään kuin Jumalan voiman, kirkkauden ja kunnian mukaisesti. Ei siihen sovi suru, ei siihen sovi menetykset, ei siihen sovi kärsimys. Kunnian teologi ajattelee, että meidän pitää ikään kuin pitää hyppysissämme, käsissämme koko Jumalan olemus. Olemmehan me hänen lapsiaan. Että me ikään kuin voimme, ei kukaan kunnian teologi tätä myönnä, mutta ikään kuin me voisimme hallita tätä Jumalaa. Ja tämmöisessä kunnian teologiassa ei ole enää mitään ihmettelyä. Ei ole Jumalan majesteetin tutkimatonta syvyyttä ja suuruutta. Ei voida enää puhua siitä, eikä ymmärretä ollenkaan, ei siis oteta ollenkaan mahdollisuuksien rajoihinkaan sellaista asiaa kuin, että uskovakin voi omassa tunnossaan ja kamppailussaan ikään kuin joutua armon ulkopuolelle. Ikään kuin armo jättäisi. Ei tällainen sovi kunnianteologiaan. Jumala on niin selvä, kaikki on valmista, kaikki on suoraviivaista. Ristin teologi mykistyy nimenomaan Jumalan salaisuuden eteen. Vaikka samalla ristin teologiassa me kiitämme ja ylistämme Jumalaa siitä, että hän on armollinen. Senhän hän on ilmoittanut. Kun Paavali oli sanomattomissa kamppailuissa, jopa, huomatkaa, saatanan enkelin rosikoivana, hän sai vastaukseksi, minun armossani on sinulle kyllin. Ristin teologia suostuu tähän vastaukseen. Mutta se ei ole helppo vastaus. Ei kenellekään meistä. Ei sellaiselle, joka tästä asiasta puhuu toisille. Ei kenellekään seurakuntalaiselle, uskovalle kristitylle, joka tätä joutuu kokemaan. Ei kamppailu ole koskaan helppoa. Ja varsinkin silloin se on käsittämättömän vaikeata, kun ollaan rusikoitavana. Samaan tapaan kuin Paavali jos nyt sitten joku sellaisen joutuu. Niin. Ja sitten seuraavaksi toisen korintolaiskirjeen. Joitakin jakeita olen valinnut, niistä voimme aivan muutaman vain käytettävissä olevan ajan puitteissa ottaa. Melkein kaikki Raamatun jakeet, jotka esimerkiksi puhuvat Kristuksesta taikka uskovan vaelluksesta, voidaan tulkita joko ristin teologian tai kunnian teologian valossa. Ja niinpä tuokin toisen korintolaiskirjeen hyvin tuttu jae, josta jo eilen täällä jotain jaoimme. Me olemme kaikin tavoin ahdingossa, mutta emme umpikujassa, neuvottomat, mutta emme toivottomat. Tämä on toisen korintolaiskirjeen 4:8 jakeesta eteenpäin. Vainotut, mutta emme hyljätyt, maahan kukistetut, mutta emme tuhotut. Ristin teologia sanoo, niin, näin on. Ei ole Kristuksen seuraajan osa parempi kuin Kristuksen. Ja ristin teologi jatkaa, mutta kaikessa tässä on toivo. Silti joku valonpilkahdus. Tai vaikkei sitä näkyisikään eikä koettaisi, siihen takerrutaan kiinni Jumalan sanan lupauksen pohjalta. Kunnian teologi sanoo, ei, tämä on heikkoutta. Tässä on jotain väärin. Tässä on nyt jotain outoa. Eihän kuninkaan lapselle voi tällaista tulla. Mitä tämä oikein on? Ei se Paavali varmaan ollut oikein pyhällä hengellä täyttynyt. Tai jotain vastaavaa. Kun hän tällaisiin kauheisiin kokemuksiin joutui. Ja sitten tuo toisen korintolaiskirjan 5:7. Me vaellamme uskossa, emmekä näkemisessä. Ristin teologia suostuu siihen, me emme näe kaikkea. Kirkkaus ei ole vielä alkanut, vaan täällä synti painaa. Kunnian teologia ei voi suostua yksin uskoon ja uskomiseen, vaan hän haluaa nähdä muutoksen. Hän haluaa perustaa Jumalan valtakunnan itseensä. Hän haluaa muuttua niin, että vaivat, ahdistukset ja synnit jäävät. Kieltämättä se on hyvin oikea tavoite, että me emme tekisi syntiä. Mutta silti on suostuttava siihen, että paha riippuu minussa kiinni. Rajalle asti. Näin me voisimme jatkaa. Korintolaiskirjeen 6:ssa on ikään kuin ristin teologian korkea veisu. Ja minä haluaisin lukea sen lopuksi. Joka ikistä sanaa siinä me voisimme katsoa ristin teologian rikkauksien valossa. Siihen meillä ei ole nyt mahdollisuuksia. Toisen korintolaiskirjan 6:sta. Tämä varsinainen luettelo alkaa jakeesta 4. Ja on kysymys siitä, että kaikessa apostolit ja myös me kristityt kaikki osoittaudumme Jumalan palvelijoiksi. Ja huomatkaa, mikä ei ole vierasta palvelijan elämälle ja vaellukselle. Jakeesta 4, toinen korintolaiskirja 6. Vaan kaikessa me osoittaudumme Jumalan palvelijoiksi. Suuressa kärsivällisyydessä, vaivoissa, hädissä, ahdistuksissa, ruoskittaessa, vankeudessa, meteleissä, vaivannäössä, valvomisissa, paastoissa, puhtaudessa, tiedossa, pitkämielisyydessä, ystävällisyydessä. Tämä ystävällisyys on muuten alkukielessä sana hyvyys, hyvyydessä, pyhässä hengessä, vilpittömässä rakkaudessa. Totuuden sanassa, huomatkaa, ei vain rehellisinä, vaan totuudellisina. Totuudellisuus on paljon, paljon enemmän kuin rehellisyys. Jumalan voimassa, vanhurskauden sota-aseet oikeassa kädessä ja vasemmassa. Ja sitten tulee ihmeelliset sanat, joihin kunnian teologia ei voi koskaan suostua. Kunniassa ja häpeässä. Me voimme häpeässäkin osoittautua Jumalan palvelijoiksi, koska palvelemme Jumalaa, emmekä ihmistä. Ja edelleen pahassa maineessa ja hyvässä. Kunnian teologialle paha maine on kaiken loppu, sillä hän rakentaa olemassaolonsa ihmisen varaan. Villitsijöinä ja kuitenkin totta puhuvina. Ja sitten tämä päättyy ikään kuin hymniin, ylistysvirteen, joka on ristin teologian virsi. Ja tähän me lopettamme tuntemattomina ja kuitenkin hyvin tunnettuina. Mitkä vastakohdat? Jumala on seurakunnassaan ja uskovissaan vastakohdassaan. Kuolemaisillamme ja katsomme elämme kuritettuina, emmekä kuitenkaan tapettuina, murheellisina, mutta aina iloisina. Mahdoton ajatus kunnian teologialle, että voisi olla murheellisena ja aina iloisena. Köyhinä, mutta kuitenkin monia rikkaiksi tekevinä, koska on evankeliumin aarre. Mitään omistamatta, mutta kuitenkin omistaen kaiken. Eli omistaen uskossa Jeesuksen rukoilemme. Pyhä kolmiyhteinen Jumala, tee sinä meistä ristin teologeja. Aamen.
Kiitos kun kuuntelit Kylväjän arkistojen aarteita. Jos haluat tietää lisää työstämme tavoittamattomien kansojen tavoittamiseksi, vieraille osoitteessa www.kylvaja.fi. Kotisivuiltamme löytyy tietoa, kuinka voit tulla rinnallemme lahjoittajana.